I have a dear friend who in the early years.
Миний дотны нэгэн найз гэрснийхэн дараах эхний жилүүдэд гэр бүлийнхэнтэйгээ дөрвөн дугуйгаараа маачдаг ачааны машинтай болох нь чухал юм байна гэдэгт итгэсэн байлаа. Харин түүнд ачааны машин биш, зөвхөн шинэ машин л хэрэгтэй гэж эхнэр нь боддог байв. Ачааны машин худалдаж авахын ашигтай ашиггүй талуудын тухай эхнэр нөхөр хоёрын хооронд хошин гэмээр яриа болдог байж. Хонгор минь бидэнд дөрвөн дугуйгаараа маачдаг ачааны машин хэрэгтэй шүү дээ гэхэд бидэнд ачааны шинэ машин хэрэгтэй гэж чи яагаад бодоод байгаа юм бэ гэж эхнэр нь асууна. Нөхөр нь хариултаа төгс хэмээн боддогоороо. Аюултай шуурганы үеэр хүүхдүүдэд маань сүү хэрэгтэй боллоо гэхэд би хүнсний дэлгүүр рүү зөвхөн ачааны машинаар л очиж аавны үсттэй. Хэмээн эхнэрийнхээ асуултанд нь хариулдаг байв. Тэгэхэд эхнэр нь инээмсэглэн хэрэв бид ачааны шинэ машин худалдаж авбал сүү авах мөнгө хүлцэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр яах гэж шуурганаар хүнсний дэлгүүр рүү явж үүлээ үзэх ёстой юм бэ хэмээн хариулна. Тэд нэлээд удаан зөвлөлсөний эцэст ачааны машин худалдаж авахар шийдсэн юм. Найз маань шинэ машин худалдаж авснаасаа хойш удалгүй ачааны машин ямар их ач тустай болохыг мөн машин худалдаж авах түүний санаачлал зөв байсан болохыг нотлон харуулахыг хүсжээ. Тиймээс тэрээр мод огтолж гэр бүлийнхээ түлээний модыг бэлтгэн ашиг олохоор шийдэж гэн. Намар болж түлээний мод бэлтгэн гэж төлөвлөсөн ууланд нь аль хэдийн цас орсон байлаа. Түүнийг уулын бэлт хурж ирэхэд цас улам зузаарсаар байв. Найз маань халтаргаатай замд машин жолоодох нь эрсдэлтэй гэдгийг мэддэг байсан ч шинэхэн ачааны машиндаа итгэл дүүрэн байсан болохоор цааш явсаар байв. Тэгсээр найз маань цастай замаар зөндөө хол явчихж тэр мод огтлохоор төлөвлөсөн газартаа хурч ирээд замаас гартал цасанд суучхав. Шинэхэн машины дөрвөн дугуй дөрвүүлээ цасанд шигдсэн байлаа. Тэр энэ аюултай нөхцөл байдлаас гарахын тулд юу хийх ёстойгоо тэр даруйдаа мэдсэнгүй. Найз маань ичиж бас санаа зовж эхлэв. За ингээд зүгээр суугаад байхгүй шүү гэд тэр машинаасаа бууж модоо огтулж эхэллээ. Машиныхаа твшин дээр тэрээр хүнд мод дүүртэл нь очив. Тэгээд найз маань машинаа цаснаас гаргах гэж дахин нэг оролдож үзэхээр шийдээд араага залгаж хийгээ өгөхөд машин ургаж алгуурхан хөдөлж цаснаас гараад замдаа эргэн орсон байжээ. Найз маань сайн нэгэн гэртээ харих боломжтой болсондоо баярлахын сацуу мөн даруулсан байв. Би найзынхаа тухай түүний ачааны машин болон түлээний модны тухай энхүү түүхээс авшуулах чухал сургамжийг онцлон тэмдэглэлийн хамт ариун сүнсний удирдамжийн төлөө залбирч байна. Ачааны машиныг цаснаас гарч замдаа буцаж орон цааш явах боломжийг твшин дээрх хүнд ачаанал түүнд олгосон юм. Түүнд гэр орон, гэр бүлдээ эргэж очих боломжийг мөн л тэр ачаа олгосон билээ. Бид бүгд ямар нэг ачаа үүрч явдаг. Бидний хүн бүрийн үүрэг ачаанд байх шаардлагатай зүйлсэд боломжууд, үүрэг хариуцлага ба онцгой боломж, зовлон бэрхшээл ба ажиллууд, мөн хүсэл ба хясал ордог. Бид үй үй залбирч, үүрч яваа ачаандаа үнэлэлт өгье гэвэл. Миний үүрч яваа ачаа Христэд итгэж, нарийн бөгөөд шулуун замаар ургаж тэмүүлэх хүчийг, мөн сүнслэг байдлын хувьд бүдэрч унахаас зайлсхийх хүчийг надад өгдөгөө. Үүрч яваа ачаа маань эцсийн эцэст надад тэнгэрлэг эцэгтэй болон гэртээ эргэж очих хангалттай сүнслэг хүчийг би болгодог билүү гэсэн удирдамжийн шинжтэй хоёр асуулт үр дүнтэй байж болох юм. Заримдаа бид ачаагүй байхыг аз жаргал хэмээн буруу боддогч байж магадгүй. Гэвч ачаа үүрч явах нь аз жаргалын төлөвлөгөөний зайлшгүй чухал хэсэг билээ. Бидний хүн бүрийн ачаа нь сүнслэг хүчийг бий болгоход хэрэгтэй. Тиймээс бид хамгийн чухал зүйлүүдээс анхаарлыг маань сарниулж, биднийг холдуулж болох сайхан юм шиг атлаа шаардлагагүй олон зүйлийг амьдралынхаа нэг хэсэг болгохгүй байхад анхаарах ёстой. Аврагч хэлэхдээ, эцэж туйлдсан, хүнд дарамт үүрсэн хүмүүсээ бүгд над руу ир. Би та нарт амралтыг өгье. Буулгыг минь өөр дээрээ авч надаас суралц. Учир нь би зүрх сэтгэлдээ дүлгөөнд даруу билээ. Тэгээд та нар сэтгэлдээ амралтыг олох болно. Миний буулга амархан, миний ачаа хөнгөн гэж хэлсэн билээ. Буулга бол хос шар юм уу? Өөр хос мал ачаа чирэхэд ихэвчлэн ашигладаг модон мөрөвч юм. Хос мал хамт зүтгэж ачааг чирэх боломжтой байхын тулд буулгыг тэдний цээжинд дугалдаг. Буулгыг минь өөр дээрээ ав химээн. Хүн бүр дүгсэн их эзний ер бусын урилгыг бодож үзнөө. Ариун гэрээнүүдийг хийж салхах нь биднийг их эзэн Есүс Христтэй нэг болгон нэгтгдэг билээ. Чухамдаа бидний хамгийн сайн хүчин чармайлт аврагчийнхтай энэ зэрэгцэхгүй бөгөөд түүнтэй харьцуулах аргагүй ч гэсэн тэр биднийг түүнд найдлага тавихад болон түүнтэй хамт хөдөлмөрлөхөд урьдаг. Бид мөнх бус аяллаахаа үед түүнд итгэж, түүнтэй хамт ачаагаа үүрсэн үед түүний буулга үнэхээр амархан ачаа нь хөнгөн байдаг.
We are not.
Бид ганцаархнаа биш. Бас хизээж ганцаардахгүй. Бид өдөр тутмын амьдралдаа тэнгэрлэг тусламж авч ургаж тэмүүлж чадна. Аврагчийн цагаатгалын тусламжтайгаар бид өөрсдөө олж авч чадхаас хавьгүй илүү чадвар болон хүч чадлыг хүлээн авч чадна. Ихэдсэн тимийн тул аяллаа үргэлжлүүл. Мөн зүрх сэтгэл чинь баясаг. Учрыг болгоох тун, мөн харах тун, би бүр төгсгөлийг хүртэл та нартай хамт байна хэмээн тунхагласан билээ. Моромны номонд гардаг Аалма болон түүний хүмүүсийг дарлан хавчиж байсан Амлионы жишээг бодоод үзээрэй. Эдгээр шавь нарт зүдгүүрт үйд нь. Тэргүүнээ өргөцгөө, мөн тайтгарах тун. Учир нь надад хийсэн та нарын гэрээний тухай би мэднэ. Мөн өөрийн хүмүүстэй гэрээ хийж, мөн тэднийг болчлоос чөлөөлөх болно би. Химээн их эзэн өөрийн дуу хоолоороо илчилсэн юм. Гэрээнүүд нь чөлөөлөлтийн амлалтад голлох байр эзэлдгийг санаарай. Гэрээнүүдийг хүлээн авч чанд сахин, санваарын зохих эрх мэдлэр ёслолуудыг гүйцэтгэх нь Есүс Христийн цагаатгалаар дамжин ирдэг бүх ажлыг хүлээн авахд зайлшгүй чухал юм. Учир нь бурханлаг байдлын хүч, түүний дотор цагаатгалын ажлууд нь санваарын ёслолуудаар дамжин мөнх бус амьдралын үед эрэгтэй эмэгтэйчүүдэд ирдэг. Миний буулга амархан, миний ачаа хөнгөн гэсэн аврагчийн мэдээллийг Аалма болон түүний хүмүүсийн тухай шастардах. Мөн би та нарын мөрөн дээр тавигдах ачаануудыг бүр тэдгэрийг нуруун дээрээ байгаагч мэдрэхгүй болтол түүнчлэн хөнгөлнө гэсэн шүлгийн тухай эргэцүүлэн бодохдоо санаарай. Ачаан гинэт бас тэгээд бүр мөсөн аврагдах болно гэдгийг энэ шүлэг зааж байгаа мэтээр бидний олон нь бодож болох юм. Гэвч дараах судрын шүлэг ачаа хэрхэн хөнгөрдгийг дүрсэлж байна. Мөнхүү идүүгээ улиран дохиохдоор Аалма болон түүний ах дүүсийн дээр тавигдаж асан ачаанууд хөнгөлөгдсөн байлаа. Тийм ээ, тэд ачаагаа амархан дааж чадахын тулд их эзэн тэднийг хүчирхэгжүүлсэн билээ. Мөн тэд баяртайгаар, мөн төвчээртэйгээр их эзний бүх тааллуудад захирагдсан болоо. Энд ачаа болон бэрхшээл нь хүмүүсээс тэр дороо авагдаагүй байна. Харин Аалма болон түүний дагалдагчид хүчирхэгдсэн бөгөөд тэдний үсэн нэмэгдсэн чадвар ачааг хөнгөн болгосон ажээ. Энэ сайн хүмүүст цагаатгалаар дамжуулан өөртөө сонгогчд болж үйлдэх хүч өгөгдсөн бөгөөд тэд нөхцөл байдлаа нөлөөлж чадсан юм. Иймээс Аалма болон түүний хүмүүс их эзний хүчээр Зарахямлагийн нутагт аюулгүйгээр удирдахсан юм. Есүс Христийн цагаатгал зөвхөн Адамын уналтын үр дагавруудыг даван туулахыг төдийгүй ховын нүгэл зөвшлүүдээсээ ангижрах боломжийг бидэнд олгодог. Мөн түүний цагаатгал бидэнд өөрсдийнхөө мөнх бус чадвараас үзмж дээгүр арга замаар сайн нэг үйлдэл хийгээд илүү сайн хүмүүс байх боломжийг олгодог. Бид буруу зүйл хийсэн үедээ мөн өөрсдийн амьдрал дэх нүглийн үр дагавруудыг даван туулахад тусламж хэрэгтэй болсон үед аврагчийн цагаатгагч хүчээр дамжуулан цэвэр болох боломжийг тэр бидэнд олгосон тухай бидний олонх нь мэддэг билээ. Гэвч цагаатгал бол дуулууртай, зохистой, зарилхуудыг тууштай сахдаг, илүү сайн байхыг хичээж, үнэнчээр үйлчилдэг, итгэлтэй эрэгтэй эмэгтэйчүүдэд зориулагдсан юм гэдгийг бид ойлгодог билүү? Бид цагаатгалын энэхүү хүчирхэгжүүлэгч нөлөөг амьдралдаа бүрэн дүүрэн хүлээн зөвшөөрдөг билүү? Бид бас ачаага цор ганцаараа өөрсдийнхөө хүсэл зоригийн хүч болоод сахилга батар өөрсдийнхөө илэрхий хязгаарлагдмал хүчээр үүрч яваа хэмээн буруугаар сэтгэдэг юм биш үү хэмээн би боддог. Есүс Христ бидний төлөө амиа өгөхөөр энэ дэлхийд ирснийг мэдэх нь нэг хэрэг. Харин их эзэн өөрийн цагаатгал болон ариун сүнсний хүчээр дамжуулан бидэнд баяр баясгал өгч, биднийг зөвхөн удирдах зогсохгүй бас хүчирхэгжүүлж, эдгээхийг хүсдгийнх нь төлөө бид талархалтай байх хэрэгтэй. Аврагч яагаад бас хэрхэн бидэнд таатай нөхцөл бүрдүүлж чадах талаар Алма. Мөн тэрээр бүх төрлийн өвчин, мөн зүдгүүрүүд, мөн уруу таталтуудыг тэвчих болно. Мөн энэ нь тэр өөрийн шаналал мөн өвчнүүдийг өөр дээрээ авах болно гэсэн тэрхүү үг биелэгдэж болохын тулд бүлгөө. Мөн тэрээр үхлийг өөр дээрээ авах болно. Тэр өөрийнх нь хүмүүсийг хүлсэн тэрхүү үхлийн хүлээсийг тайлж болохын тулд бүлгөө. Мөн түүний зүрх сэтгэл бие махбодийн дагуу нэгүүлсээр дүүргэгдэж болохын тулд тэрээр бие махбодийн дагуу өөрийн хүмүүсийн сул дорой байдлуудынхын дагуу хэрхэн халамжлахыг мэдэж болохын тулд тэрээр өөр дээрээ тэдний сул дорой чанаруудыг авах болно хэмээн тайлбарласан байдаг. Аврагч ийхүү зөвхөн бидний нүгэл хилэн залзуудын төлөө төдийгүй бас бидний бие махбодийн өвчин зовлон, сул талбай дутагдал, айдас байлслан, санаагаар унах, урам хугарах, бидний харамсал, гэмшил, гутрал, цөхрөл, бидэнд тохиолддог шудраг бус явдал, бидний зовлон дуунагдаг сэтгэл санааны эмгэгийн төлөө зовн шаналсан юм. Эхлээд аврагчийн биеэрээ амсаагүй тийм их бие махбодийн өвчин, сүнслэг байдлын шарх, сэтгэл санааны зовлон, сул дорой байдал, энэ мөнх бус амьдралд та бидэнд хизээж тохиолдохгүй. Бид сул дорой байдлаасаа болж, ийм хүнд ачааг хинч мэдэхгүй, хинч ойлгохгүй шүү дээ хэмээн дуу алдан хашгирч мэднэ. Харин Бурхны хөө төгс мэддэг, төгс ойлгодог. Учир нь тэр бидний хүн нэг бүрийн ачааг мэдэрч үүрсэн юм. Тэр өөрийн хязгааргүй хийгээд мөнхийн золиослын улмаас сэтгэл санааны зовлон төгс ойлгодог бөгөөд бидэнд нэгүүлслийн мотраа сунгаж чадна. Тэр бидэнд туслахыг санал болгон бидэнд нөлөөлж, дэмжлэг үзүүлэн биднийг эдгээн мөн хүчирхэгжүүлж чадна. Тэрээр бидэнд өөрсдийнхөө хүчинд тулгуурлан ягаад ч хүрч чадхааргүй төвшөнд хүрэхэд мөн өөрсдийнхөө хүчээр хийж чадахгүй зүйлийг хийхэд мөн тэрээр тусалж чадна. Үнэхээр түүний булга амархан, түүний ачаа хөнгөн юм. Би та нарыг хувь хувьдаа үүрч байгаа ачаандаа үнэлт өгөх үедээ аврагчийн цагаатгалын тухай илүү ихийг судалж мэдэн, залбирч, тунгаан бодож, хичээн чармайхад урьж байна. Бид цагаатгалын тухай олон зүйлийг мөнх бус оюун ухаанаараа ойлгож чадахгүй. Гэвч бид бас цагаатгалын тухай олон зүйлийг ойлгож чадна. Ойлгох ч хэрэгтэй. Найз маань машиндаа мод ачсан нь түүнийг хүнд байдлаас аварсан юм. Хоосон ачааны машин дөрвөн дугуйгаараа зэрэг мааждагч цаснаас гарч чадахгүй байсан. Хүнд ачаан л машиныг цаснаас гаргахад тус болсон байлаа. Ачаа зайлшгүй чухал байв. Ачаа нь миний найзад суусан цаснаасаа гарч замдаа эргэж ороод цааш явж гэртээ харих боломжийг олгосон билээ. Бидний хүнийг бүрийн амьдралдаа үүрч явдаг өвөрмөц ачаа нь ариун месаягийн зөв шударга үйлс, нэгүүлсэл, ач ивэлд найдвар тавихад бидэнд тусалдаг. Аврагч бидэнд ачаагаа хөнгөн даахад туслах болно гэдгийг би гэрчилж байна, бас амлаж байна. Бид ариун гэрээнүүдээр дамжуулан түүнтэй хамт буулганд орж, түүний цагаатгалын боломж олгогч хүчийг амьдралдаа хүлээн авснаар, түүний хүслийг ойлгож, түүний хүслийн дагуу амьдрахыг эрэлхийлхээ нэмэгдүүлэх болно. Бид бас өөрсдийн нөхцөл байдлыг өөрчлөхдгийн төлөө бус, харин нөхцөл байдлаа хүлээн зөвшөөрч, түүнээс суралцах хүч чадлын төлөө, Бурхан өөрийн хүслийн дагуу бидний нөхцөл байдлыг өөрчлөхийн төлөө шаргуу залбирах болно. Бид өөрсдөд дээрээ үйлдвэрлэдэг зүйлс биш, харин өөрсдийнхөө төлөө үйлдэгчд байх болно. Бид сүнслэг хүчээр ажиллагдах болно. Бид бүгд аврагчийн цагаатгалаар дамжуулан илүү сайнаар үйлдэж, илүү сайн хүмүүс болох болтугай. Хүндэтгэлийн энэхүү онцгой ариун өдөр би Есүс Христ бол бидний гитлэхч мөн гэдэг гэрчлэлээ тунхаглаж байна. Тэр амьд бөгөөд биднийг цэвэршүүлж, эдгээн удирдаж, хамгаалан хүчирхэгжүүлэх болно.
On this special and sacred Sabbath day, I declare my witness that Jesus the Christ is our Redeemer. I testify He lives and will cleanse.
Тэр амьд бөгөөд биднийг цэвэршүүлж, эдгээн удирдаж, хамгаалан хүчирхэгжүүлэх болно. Би эдгээр зүйлсийг Есүс Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.